Magandang umaga sa iyo, Alpha.
Magandang umaga po.
Unahin natin, kailan ka dumating sa Darwin o dito sa Australia?
July 2007 po, kasama yung family ko.
What pushed you to come to Australia?
Yung papa ko po kasi nakakuha ng trabaho dito. Yeah, naisip po nila na magandang opportunity po kung makakapag-aral din kami dito. So, dinala niyo po yung buong family.
Mga ilang taon ka nun?
15 po.
So, you're in high school?
Yes.
And at the moment, nagtatrabaho ka na as full-time finance officer?
Yes, at the moment, nas graduate program po ako with the Department of Treasury and Finance, NT government. But matagal na po ako nagtatrabaho dito. Yay!
At busy ka din sa pagiging chair mo ng Multicultural Youth Northern Territory.
Yes, so isa po yun sa mga pinagkakabalan ko ngayon.
Oo. At bukod pa dyan, ikaw din ang nag-aaral part-time ng Bachelor of Accounting and Laws.
Yes.
Sobrang busy. Meron ka pang panahon para sa social life?
Marami pong nagtatanong niyan, but I still have a life. Pero ang ano ko po kasi yung Multicultural Youth NT, yung community po dito sa Darwin is very friendly, very social. So kapag pumunta po ako sa mga meetings, ang mga ka-meeting ko po, mga kaibigan ko rin. So dahil super tagal na po namin magkakasama, pare-parehong nagvo-volunteer in different activities. So naging magkakaibigan na rin po kami. So hindi po siya trabaho in a sense. So masaya naman po siyang gawin. So yun po ang social life.
At dahil sa mga ginagawa mong ito at sa social life na ito, dati kang nanalo ng Haywire. Ano ito?
So yung Haywire, competition po yan by ABC Radio. And it's a writing competition about yung buhay po sa regional and rural Australia. Actually, bago pa po ako sa MyNT nung panahon na yun. So, ang sinulat ko lang po yung kung paano ako nag-deal with the changes sa pagdating po namin dito. Kasi super iba din po yung environment sa Philippines and sa Australia. So, may mga challenges din po na kakabit yung paglipat namin dito. So, yun po yung sinulat ko. And then, nagustuhan po ng mga producers sa ABC. So, sinali po nila ako sa Haywire, which is basically a youth leadership program. So, nagpunta po kami sa Canberra to attend workshops and plan for ideas, project ideas na tinakal po ng grupo namin yung sa drugs and alcohol.
At aside from that, nanalo ka rin last year nung the Minister for Young Territorians Excellence in Youth Leadership Award.
Yes, naisip po ng kaibigan ko na maganda siguro kung inominate ako.
Siguro kaya niya naisip na inominate ka dahil sa mga ginagawa mo, hindi lang naman basta-basta na mano-nominate ka or pipiliin ka para inominate kung wala kang mga ginagawang para sa community.
I guess it was a pretty surreal and humbling moment. But yeah, I think I'm more on yung mentoring in my NT and also yung iba ko pa po mga volunteer projects na ginawa.
Meron ako nabasa na by accident lang yung pagkakasama mo or pagkakapasok mo sa MYNT dahil sobrang shy ka.
Yeah, may reputation po kasi ang Darwin na medyo walang masyadong magawa. So, nung panahon po na yon, I guess kalilipat lang po namin from the Philippines, I was still dealing with the changes and high school. Yeah, medyo hindi ko pa po alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Mm-hmm. So, nung may dumating po na opportunity na may nag-aya sa aking mag-apply for a youth round table, nag-apply po ako and then from there, nakilala ko yung mga volunteers from MyNT and then inaya nila ako and nagustuhan ko yung mission nila na ayaw nila ng puro salita lang kasi minsan medyo tokenistic din when people say they want to hear what young people think pero wala naman pong nagagawa, wala kaming nakikitang pagbabago. Yung MyNT, iba sila dahil tinuturuan nila yung mga bata na sila mismo gumawa. Hindi yung mag-complain lang. Kasi yung Gen Y may reputasyon na mahilig mag-complain or medyo tamad. Yung MyNT, gusto nilang patunayan na iba ang kabataan sa Darwin or sa NT. Kaya din naming umaksyon, hindi lang puro salita.
At dahil dyan, naging state finalist ka sa Young Australian of the Year this year.
Yes, another surreal moment.
So sobrang dami ng mga ginagawa mo at sabihin na natin yung mga achievements mo, sobrang busy ka, paano mo pinagsasabay-sabay lahat ng ito?
Very supportive po kasi yung family ko, mga kaibigan ko, and pati po yung mga co-work ko. Like now, I'm actually nandito pa ako sa office kasi dito po ako nag-aaral. Supportive po yung mga workmates ko. Yeah, I think dahil sa mga tao sa paligid ko, kaya ako nagagawa yun.
In a very short time mo dito sa Australia, marami ka nang natanggap na pagkilala o parangal, lalo na dyan sa Northern Territory. Ano yung pinaka-challenging para sa'yo at paano mo hinaharap ito?
I think, you know, my challenging is meeting my own expectations of myself. Medyo dahil po sa, I guess, sa mga sinasabi ng mga tao na ang galing mo naman or laging nanonominate for awards, parang nakakadagdag din po ng pressure na kailangan laging magaling, kailangan laging mong lagpasan kung ano yung nagawa mo na noon, which is minsan overwhelming din po, lalo na kung masyadong marami ng projects or marami ka rin ginagawa, like with your personal life. So, yeah, it's too much pressure na sometimes na nilalagay ko sa sarili ko. It can be a bit overwhelming, but at the end of the day, it's worth it. Pag nakikita ko na po yung mga products, yung mga projects na nagka-come up because of what we do.
In 5 years' time, saan mo nakikita si Alpha Kapake?
Marami po kasing in a year, ang daming nagbabago din po eh. Pero siguro po, tapos ko na yung double degree. Actually, yung isa doon patapos na eh, pero yung Bachelor of Laws medyo ongoing pa. So, sana po tapos na yon by that time. And I don't know.
Ito na lang, panghuli na lang to. Sa lahat ng ito, ano yung ultimate goal ng isang Alpha Kapake?
I guess I want to change people's lives in my own little way. I know there's no way I can change the world. There's just way too much and I'm only one person. Pero kung yung mga nasa paligid ko po, may inspire ko sila to do something and they will inspire someone else. So that will cause, I guess, a chain reaction. And that positive energy, knowing that someone believes in them, kung mag-i-spread po yun to others, then hopefully it will create a big change someday, somehow.